นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะต่อนี้ไปพวกเราทุกคนก็ให้พากันเอาที่นั่งภาวนาที่พวกเราจะพึงทำเราทำกันเป็นประจำอยู่แล้วนะตอนข้ามมาพวกเราก็ไหว้พระสวดมนต์นั่งภาวนาตามเยี่ยงอย่างที่หลวงปู่ทำไว้ให้อย่างเมื่อก่อนตีสี่ครึ่งๆเราก็ตีละครั้งแล้วก็มาไหว้พระนั่งภาวนาในสมัยที่หลวงปู่อายุยังไม่ถึงก็แปดสิบท่านเข่งคัดสมัยอยู่นี่ก็ท่านขยันเหลือเกินในทำการกิจทำกิจต่างๆก็เพื่อเป็นการจูงใจลูกศิษย์ลูกหาให้ประพฤติปฏิบัติให้กระทำท่านเอาตัวอย่างคือตัวท่านเองเป็นหลักการไหว้พระสวดมนต์นั่งภาวนาท่านไม่มีขาดแล้วก็มาก่อนทุกครั้งไปทำไมท่านจึงหาทำอย่างนั้นที่ทำอย่างนั้นก็เพื่อเป็นเหตุเป็นทางจูงใจแต่ละคนละคนให้กระทำบางคนก็ขี้เกียจขี้ค้านแต่เมื่อท่านขยันทำเนาะเมื่อหลวงปู่มาก็เป็นเหตุให้ผู้ที่ขี้เกียจขี้ค้านนั่นนะเกรงใจหลวงปู่กลัวหลวงปู่ก็ต้องมาเป็นธรรมดาที่มันเป็นอย่างนั้นบางคนก็ขยันบางคนไม่ขยันที่มันเป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าการปฏิบัติธรรมของพวกเราเนี่ยธรรมะมันยังไม่เกิดไม่มีธรรมะเป็นเครื่องอยู่ที่เราอยู่กันไปได้ไอ้คนที่อยู่ไปได้นั้นก็เพราะอาศัยศรัทธาเชื่อแน่วแน่ว่า การกระทำอย่างนี้เป็นสิ่งที่ดีงามเป็นทางให้เกิดบุญเกิดกุศลจึงทำกันได้จึงอยู่กันได้แต่นั้นเมื่อศรัทธาตกไปแล้วมาไหนอยู่ไม่ได้ผู้ที่บวชในศาสนาไม่อยู่ไม่ได้ก็ต้องศึกษาลาเพศออกไปทั้งที่พวกเราได้ฟังคำสอนทางพุทธศาสนาแล้วว่าการไปประกอบกิจธุระหน้าที่อย่างกระหัตจะเรือนนั่นนะมันก็เป็นความสุขความทุกข์ความสุขความทุกข์เจอปนกันไปอย่างนั้นประการสุดท้ายก็ต้องแก่เจ็บตายไปไม่ได้อะไรแต่หาเงินหาทองหาข้าวหาของมีลูกมีร้านไปตามสภาพแต่ภายในจิตใจนั่นค่ะก็อาจจะมีทานบ้างมีศีลบ้างแต่มันไม่พออย่างน้อยก็ไปได้เกิดเป็นมนุษย์อีกเป็นมนุษย์ก็ไม่ค่อยจะบริบูรณ์นักถ้าผู้ใดที่เขามีในทานมากๆหน่อยเขาเกิดในฐานะตระกูลที่มั่งคั่งสมบูรณ์แต่สำหรับพวกเรานะบรรพจิตนะ มาบวชในพุทธศาสนานี่ครั้งแรกอาจจะไปรู้ความมุ่งหมายในการบวชเพราะบางพวกบางเรานะบวชตามประเพณีบางคนกับพ่อแม่โดยเฉพาะคือแม่ขออ้อนให้ลูกบวชให้บอกว่าแม่จะได้เกาะทรายพระเหลืองบ้างขอให้ลูกบวชให้แม่ด้วยแม่นะอ้อนวอนให้บวชก็เลยเกรงใจแม่แม่อุตสาห์อ้อนวอนให้ก็บวชแต่บุคคลผู้บวชนั้นพอบวชเข้ามาแล้วก็ตั้งใจจริงๆที่ตั้งในศีลและสังวรคือรักษาศีลก็ตัวให้บริสุทธิ์คือรักษากายวาจาของตัวให้บริสุทธิ์แล้วก็สำรวมใจรักษาใจไม่ปล่อยใจไปข้างนอกแต่เอาใจใส่ในการศึกษาพระธรรมวินัยเรียนรู้พระธรรมวินัยดูอย่างแล้วก็ตั้งอยู่ในข้อวัดคือการไหว้พระสวดมนต์นั่งภาวนาบังคับตัวเองอยู่ในกรอบข้อวัดที่ครูบาอาจารย์พาทำอย่างที่หลวงปู่เราพาทำถ้าเราทำตามท่านสม่ำเสมอนานเข้าใจของบุคคลผู้นั้นก็น้อมไปในธรรมมันก็ว่ายินดีพอใจในการปฏิบัติเมื่อความยินดีความพอใจเกิดขึ้นเมื่อใดฉันทาคือความพอใจในการที่จะปฏิบัติในการที่เราทำก็ทำเกิด ในการกระทำนั้นนะถ้าเพียรพยายามทำสม่ำเสมอติดต่อกันไปเรื่อยๆไม่ช้าใจของบุคคลนั้นก็เข้าถึงความสงบเรียกว่าสมาธิเกิดขึ้นในใจ มันสมาธิมันเกิดขึ้นในใจแล้วมันเป็นเครื่องอยู่ที่เป็นเครื่องอยู่ของใจมันพร้อมทั้งสติสมาธิแล้วก็ทางเป็นเหตุหาทางให้เกิดปัญญาด้วยทีนี้ถ้าเราสักว่าทำไม่ตั้งอกตั้งใจทำมันไม่เกิดพระพุทธเจ้าตรัสสอนว่าบุคคลผู้กำลังทำกรรมดีหรือสร้างกรรมดีอยู่นั้นในการให้ทานก็ดีรักษาศีลก็ดีเจริญภาวนาก็ดีผลแห่งการกระทำนั้นยังมักไปปรากฏขึ้นให้แก่ตัวเองบุคคลนั้นก็ยังท้อท้อถอยถอยอาจจะสำคัญกรรมดีที่ตัวเองกระทำว่าเอ๊ะมันดีจริงไหมก็ยังสงสัยอยู่อย่างนั้นท้อถอยให้บุคคลผู้ทำบาปกันมากันในขณะที่ทำบาปผลแห่งบาปยังไม่เกิดขึ้นยังไม่เผามาเผาลนตัวเองทางกายวาจาคนนั้นก็สำคัญกรรมชั่วที่ตัวเองทำว่าดีวิเศษอยู่ขนาดนั้นอย่างพวกดื่มสุราเมรัยเล่นการพนันต่างๆหรือพวกเกี่ยวข้องในกามอารมณ์เพลิดเพลินซ้ำซ้อนในต่างๆเขาถือว่ามันเป็นความสุขความเพลิดเพลินต่างๆเมื่อผลแห่งการกระทำนั้นมันไม่สะท้อนให้ตัวเองลำบากแรงมาไหนจึงมันก็ไม่รู้สึกตัวบางคนตายไปแล้วก็ยังไม่รู้สึกตัวอีกเลยซ้ำไปอย่างคนที่จะรู้บุญรู้บาปจะไปถือว่าเป็นของง่ายแค่งาชื่อว่าบุญชื่อว่าบาปแค่นี้บุญก็คือการกระทำดีบาปก็คือการกระทำชั่วเอาแค่จะย่อแค่นี้ถ้าคนรู้จักบุญเนี่ยบุญก็คือสิ่งที่จะนำความสุขความเจริญรุ่งเรืองมาให้ถ้ารู้จักบุญด้วยใจนะมันก็ขยันทำบุญนะจ๊ะถ้าไม่รู้จักบุญนึกแต่จะชื่อมันน่ะมันก็ไม่ขยันบาปก็เหมือนกันถ้าเห็นมันเป็นความชั่วจริงๆจะนำความเดือดร้อนไว้เขาก็ไม่ทำบาปหรอกแต่นี้พ่อมันรู้จักแต่ชื่อมันเท่านั้นงั้นการจะเข้าถึงสิ่งนั้นก็ต้องอาศัยการฝึกหัดพวกเราเข้ามาปฏิบัติอันที่หนึ่งตั้งในศีลและสังวรคือระวังในเรื่องศีลเราพระภิกษุรักษาสิกขาบท227นับตั้งแต่ศีล5เนี่ยขึ้นมารักษาทุกประเภทศีล5ก็รักษาศีล8ก็รักษาศีล10ก็รักษา227ก็รักษามันไปรวมกันอยู่ที่นั่นเมื่อว่าโดยย่อๆแห่งการรักษาศีลคือระวังทางกายวาจาการกระทำทางกายเราก็ระวังจะพูดทางวาจาก็ระวังคือไม่ให้ไปล่วงสิกขาบทใดสิกขาบทหนึ่งที่พระพุทธเจ้าวางไว้ให้นั้นอันนั้นเรียกว่าสังวรคือระวังแต่ทีนี้ถ้าผู้ใดไม่สังวรไม่ระวังการกระทำนั้นมันก็อาจจะผิดแล้วก็บางคนยังไม่รู้สึกตัวเด็ดว่าตัวเองทำผิดนั่นอันนี้เพียงฝ่ายหยาบๆเท่านั้นคือฝ่ายกายกับวาจาที่ส่วนใจนะถ้าใจยังไม่รับความสงบมันไม่รู้สึกไม่รู้สึกยังไงไม่รู้สึกว่าแม้สิกขาบทที่นี้หน่อยที่ตัวเองร่องเกินน่ะเนาะไม่เห็นไม่เห็นว่ามันเป็นอะไรไม่มีสิ่งใดที่มันจะ กระทบกระเทือนอะไรเลยแต่ผู้สามารถทำใจของตัวเองนะให้สงบเป็นสมาธิขึ้นมาได้แล้วจักรู้สึกตัวแม้ล่วงสิกขาบทใดสิกขาบทหนึ่งนิดหน่อยเท่านั้นจะรู้สึกอย่างว่าอาบัติปาจิตีแปลว่าการยังกุศลให้ตก ถ้าพวกมีกำลังจิตได้รับสมาธิแล้วเด็กเพียงแต่ว่าไปเผลอเลอในการล่วงเกินสิกขาบทนิดหน่อยเท่านั้นวันนั้นแต่นั่งภาวนาใจมันไม่หลงเคยผ่องใสเคยในต่างๆใจไม่ผ่องไม่ใสใจคุณมัวอย่างนั้นกำหนดกรรมฐานที่เคยกำหนดได้มันก็กำหนดไม่ได้มันเป็นอย่างนั้นยังว่าขวางมากทีนี้อาบัติใหญ่ๆสมมติว่าเป็นอาบัติปาราชิก ในสิกขาบทอันที่หนึ่งเศษเมถุนต้องปาราชิกรักของเขาก็ต้องปาราชิกฆ่ามนุษย์ก็ต้องปาราชิกอดอุตริศว่าตัวเองเป็นคนวิเศษวิโสก็เป็นปาราชิกเป็นการห้ามมรรคผลนิพพานมันห้ามอย่างไรทีนะมันห้ามอยู่ที่ใจคนใ
มันไม่ใช่ห้ามข้างนอกถ้าคนไปล่วงเกินในสิกขาบทปาราชิก4หรือสังขารเศษเอาเถอะจะไปภาวนานั่งจะได้ให้จิตสงบมันไม่สงบสมมติเราเป็นอาบัติปาสังอาสังขารเศษพอนั่งเท่านั้นแหละมันจะนึกถึงข้อที่ตัวเองผิดนั่นหุ่นวายฟุ้งซ่านลำคาญแทนที่ใจจะสงบกวนตะเพื่อยิ่งปาราชิกที่ไปใหญ่มันเป็นการห้ามภายในจิตใจครับงานท่านจึงให้สังวรระวังในเรื่องศีลนะศีลและสังวรระวังให้ดีถ้าว่ารู้สึกว่าผิดแล้วก็ต้องแก้ทันทีอย่างอบัติปาจิตติอบัติทุกคนวันนี้มันได้แสดง แล้วปกติเราวันโมสดเราก็แสดงกันอยู่แล้วแต่วันหมายก็ว่าจะต้องรอถึงวันโมสดเมื่อเรารู้สึกตัวเองว่าเราผิดเป็นอบัติอันใดเราก็รีบแสดงมิฉะนั้นมันจะขวางมรรคผลขวางสมาธิที่เราเคยได้มันก็เศร้าหมองมันก็เสื่อมไปผู้ที่เนี่ยมีจิตใจที่ได้รับความสงบมันจะสะอาดจิตใจมันก็ผ้าขาวผ้าขาวนั้นพองเดี๋ยวสีหรือว่าอะไรมันตกนิดเดียวนิดหน่อยเท่านั้นมันก็จะมองเห็นมันด่างตรงไหนก็จะเห็นทันทีใจของเราที่ได้เข้าถึงสมาธิมันสะอาดกระทบอะไรที่นิดหน่อยมันจะรู้สึกทันทีไอ้สำนึกของผมสำหรับตัวผมวันหนึ่งที่มาถ้ำนี่แหละเอาผ้าไตมาบวกคบ คือผ้าไตคลองมาเป็นผ้าจีวรไหมสองตัวเอาผ้าไปหาวอันเดียวกันพอมาที่นี่ก็คว้าแต่เอาผ้าสบงกับจีวรไหมอีกตัวหนึ่งซึ่งมันไม่ใช่ผ้าคลองพอมาถึงเดินขึ้นมาถึงถ้ำเท่านั้นรู้สึกว่าใจมันเศร้าใจเศร้าหมองไม่ชื่นมองที่ไหนก็มืดไปหมดบอกว่าเอ๊หลวงปู่นี่หนีไปหมดแล้วว่าไม่ห่วงอะไรลูกศิษย์ลูกหาแล้วมันคือจะมันหงอยเหงาเหลือเกินมองไปทางนึงเหมือนกับมืดมัวอย่างนั้นก็มาจำได้เอ๊เราเนี่ยมันเป็นอะไรวะมันมีเรื่องอะไรวะมันจึงเป็นอย่างนี้ก็เลยจำได้ขึ้นมาได้บอกโอ้ลืมผ้าสังฆาเอาผ้าสังฆามาไม่ถูกไม่ใช่แบบไม่ผ้าจีวรอุตราสงไม่ใช่ผ้าสังฆาเอาแต่สังฆากับสบงมาไอจีวรที่เป็นอยู่ใต้คลองไม่ได้เอามาแต่เพียงแค่นั้นมันก็เป็นเหตุให้จิตของเราเศร้าลงไปได้ก็เลยสำนึกเออมันเป็นก็เป็นนะสิไม่เรายอมรับว่ามันเป็นอาบัติอย่างนั้นไปแล้วเราก็แก้ไขไปตามเหตุอันนี้เพียงว่าเป็นข้อบังคับที่พระพุทธเจ้าสอนว่าให้เรารักษาผ้านี้ท่านไม่ใช่เป็นบาปอะไรทั้งนั้นแต่ว่ามันเป็นอาบัติทางบัญญัติเรียกว่าทางบัญญัติที่พระพุทธเจ้าทรงห้ามไว้ถ้าเราไปล่วงเกินอย่างนั้นละมันก็ต้องมี ฉะนั้นพวกเราทุกคนนั้นจงพากันตรวจตาดูตัวเองปกติละคนเราแต่ละคนละคนนั้นมองเห็นโทษคนอื่นได้ง่ายคนนั้นทำบ่ดีอย่างนี้พูดไม่ดีอย่างนี้คิดไม่ดีอย่างนี้อย่างนั้นรู้หมดแต่ว่าตัวเองนะไม่รู้ว่าตัวเองทำไม่ดียังไงพูดไม่ดียังไงคิดไม่ดียังไงไม่รู้แต่เห็นคนอื่นเขาทำนี่รู้ทันทีแล้วก็เพ่งโทษตำหนิติเตียนทันทีแต่ถ้าตัวเองทำแล้วไม่ตำหนิติเตียนที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่าปกติพวกเรานะก็มันมองเห็นทางตาอยู่แล้วเห็นทางตาได้สัมผัสทางหูมันเห็นเป็นปกติอยู่แล้วใจของเราก็ส่งรู้ไปทางตาหูจมูกลิ้นกายอยู่แล้วมันมองเห็นจึงรู้ได้ว่าการกระทําของคนอย่างนั้นมันไม่ดีการพูดอย่างนี้มันไม่ดีเราเห็นเราได้ยินแต่ว่าตัวเรานั้นมันอยู่ใกล้คือเรามองข้ามตัวเองไปไม่ได้ย้อนคืนมาดูที่ตัวเองแต่ถ้าเราพวกเราเพียรพยายามย้อนมาดูตัวเองมาพิจารณาการกระทำการพูดและการคิดตุ๊กในของตัวเองก็จะรู้ว่าเอ๊ะเรามันไม่ดีตรงนี้การพูดอย่างนั้นมันไม่ดีกิริยามารยาทอย่างนั้นไม่งามไม่ดีไงถ้าเราย้อนมาดูตัวเองอย่างนี้แล้ว เราก็จะแก้ไขตัวเองได้แล้วก็ว่าเราจะรู้จักเรารู้จักปมด้อยของตัวเองรู้จักสิ่งที่ไม่ดีของตัวเองเราก็จะแก้ไขได้ดีที่เราไม่แก้ไขก็เพราะว่าเราไม่รู้ มันสำคัญนึกว่าตัวเองนั้นมันดีอยู่นั่นเองอ่ะมันจึงไม่ได้แก้ไขการจะรู้ดีแล้วเราก็ต้องน้อมกลับมาพิจารณาตัวเองว่าขณะนี้เราดีอย่างใดไม่ดีอย่างใดให้เรารู้แล้วก็มาแก้ไขตัวเองทีนี้การแก้ไขอันนั้นมันหมายก็เรานำมาพิจารณาธรรมดาธรรมดามันก็ยังจะต้องหลงลืมยืมธรรมดาแต่เมื่อเราเพียรพยายามที่จะทำใจให้สงบลงไปให้ได้ให้สมาธิเกิดขึ้นมาให้ได้บุคคลพวกนั้นจะมีสภาพและเปลี่ยนแปลงหมดเลยการทำการพูดการคิดอะไรอย่างนั้นมันจะเปลี่ยนสภาพทั้งหมดคือสมาธิมันเกิดขึ้นแล้วภายในใจพระพุทธเจ้า ตัดตอบตาพามคนหนึ่งแกไปเกิดสงสัยในลัทธิอาจารย์ว่าอาจารย์บางลัทธินั่นบอกว่าการทำบุญมันก็ได้บุญจะต้องได้มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติตามลำดับแต่บางท่านไม่ว่าอย่างนั้นว่าทำบุญก็ไม่ได้บุญทำบาปก็ไม่ดับข้าพงศ์นะสงสัยขอพระองค์จงแก้ไขหน่อยเถอะพระพุทธเจ้าตรัสว่ามันก็เป็นสิ่งที่สำคัญที่ท่านจะต้องสงสัยอยู่แล้วเพราะว่าใครเขาไม่รู้ไม่เห็นธรรมดาเขาก็สงสัยแต่ว่ามีธรรมชนิดหนึ่งที่จะสามารถแก้ความสงสัยของท่านได้ธรรมนั้นก็คือสมาธิพุทธเจ้าตรัสอย่างนั้นทรงเพียรพยายามทำใจของเราให้มันสงบเป็นสมาธิให้ได้เมื่อสมาธิมันเกิดขึ้นในจิตใจแล้วนั้นเมื่อใดก็จะหายสงสัยหายสงสัยทั้งโลกนี้โลกหน้าหายสงสัยกันดีกันชั่วทุกข์เกิดแม้นรกไม่เห็นสวรรค์มันก็ไม่สงสัยถือว่าคนทำดีต้องได้ดีอย่างนั้นแน่นอนเรียกว่าเชื่อตำไม่ใช่เชื่อสิ่งอื่นเชื่อในการกระทำของตัวเองถ้าเราทำอย่างนี้แล้วประกอบอย่างมันจะไปไหนอ่ะมันไม่ได้ก็ต้องเชื่อแน่วแน่อย่างนั้น สำหรับพวกเราทีนี้ย้อนมาถึงตัวพวกเราแต่ละวันละวันนั้นเราต้องพิจารณาถึงตัวเองในสมัยใดนะใจของเรานะมันประมาทมันขี้เกียจขี้ค้านมันไม่เอาใจใส่ในข้อวัดปฏิบัติที่เราเพิ่งปฏิบัติกันอยู่ครูบาอาจารย์ก็พาปฏิบัติกันอยู่แต่ว่าใจของเรามันไม่เอาฐานมันขี้เกียจเมื่อเป็นอย่างนั้นจงพิจารณาตัวครูตัวเองครูในเรื่องความแก่เจ็บตายบอกว่าเออเรานี่จะไปอยู่ไปได้กี่มื้อน่ะสมมติว่ามันจะตายวันพรุ่งนี้วันรือนี่เป็นยังไงอ่ะเรามีสิ่งที่ดีงามอะไรอย่างเดียวเนี่ยเรามาบวชในพุทธศาสนาหรือขณะที่เราเป็นอยู่อย่างเรามีอะไรดีแล้วเด่นขนาดมีแล้วยังคุณธรรมสิ่งที่ดีงามเรามีหรือยังเราก็จะเห็นปมด้อยตัวเองเห็นว่าเออไอเราเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรนะ สติก็ยังไม่ดีสมาธิก็ยังไม่เกิดปัญญาก็ปัญญาก้อมๆย่อยๆอย่างนั้นนะไม่สามารถที่จะแก้ไขในต่างได้เมื่อเราสำนึกรู้ตัวเองขึ้นมาเราก็สำเนียกถ้าว่าเราอยากจะได้ดีอยากจะมีที่พึ่งให้แก่ตัวเองที่พึ่งพุทธเจ้าตรัสบอกก็คือสติสมาธิปัญญาเรียกว่าให้มีธรรมเป็นที่พึ่งอย่าพึ่งอย่างสิ้นคำว่าธรรมเป็นหมายถึงสติสัมปชัญญะทีนี้การฝึกที่จะให้ก็ต้องฝึกสติสัมปชัญญะให้ใจเป็นสมาธิแล้วก็เป็นทางให้เกิดปัญญานั่นแหละจะเป็นทางให้เราพ้นจากทุกข์ยากลำบากไอ้พวกเรานี่ไม่ได้อย่างญาติโยมเขาญาติโยมเขาหาเงินหาทองเขาทำทานนั่นแต่พวกเราเอาอย่างมาทำทานน่ะเราไม่ได้เป็นพ่อค้าพ่อขายกับเขาไม่ได้ทำไร่ทำนาทำสวนหาเงินหาทองอย่างเขาเราก็ต้องเอาศีลสมาธิปัญญาเราเข้ามารักษาศีลเอาแต่ศีลอย่างเดียวคือรักษาศีลยังไม่มีศีลหรอกถ้าสมาธิยังไม่เกิดแล้วนะครับศีลยังไม่มีจริงใจมีแต่รักษาศีลคือระวังเราไม่ทำไม่พูดให้มันผิดท่านนะถ้าใจเกิดสามารถทำสมาธิให้เกิดขึ้นแล้วศีลเกิดแล้วศีลอันนี้ศีลในองค์มรรคเรียกว่าเจตนาวิรัตในศีลองค์มรรคนั้นองค์มรรคมี8นะสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากรรมสมาธิสัมมาสังกัปปะนั่นปัญญา สัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะนั่นคือศีลสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธินี่คือสมาธิในองค์มรรคท่านเอาปัญญาขึ้นก่อนปัญญาศีลสมาธิแต่ที่เราเรียนกันข้อปฏิบัติว่าศีลสมาธิปัญญาอันนี้เรียงตามลำดับของวิสุทธิมรรคอวิสุทธิเจ็ดคือศีลวิสุทธิทิฏฐิวิสุทธิไปตามลำดับนั้นแต่ในองค์มรรคนั้นท่านเอาปัญญาขึ้นก่อนเอาปัญญาขึ้นก่อนนี่หมายถึงเป็นปัญญาธรรมดาก่อน ปัญญาธรรมดาหมายถึงว่าเราต้องได้ยินได้ฟังจากครูบาอาจารย์ต้องอ่านตำรับตำราหาความรู้ในธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสอนไว้อย่างใดให้ปฏิบัติอย่างใดต้องให้เกิดความรู้ความเข้าใจขึ้นมาก่อนว่าการไหว้พระสวดมนต์นั่งภาวนามันดีมันวิเศษอย่างใดเราต้องรู้ต้องเข้าใจมาก่อนนั่นจึงเป็นเรียกว่าเป็นปัญญาคือทำใจก็เรามันเห็นถูกต้องทีนี้การจะเห็นถูกเห็นต้องเราได้ยินได้ฟังแล้วจงนักไข้ควรพิจารณาหาเหตุหาผลและในสมัยใดที่เรามันประมาทจงขู่ตัวเองบอกว่ามันกำลังแก่จะแก่จะตายอยู่นี่นะมันไม่ได้ความดีแล้วแล้วไม่ขยันขันแข็งมันจะได้หรือและทีนี้ทางที่เราจะได้มันเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้พุทธิจารย์สอนว่าให้เชื่อการกระทำถ้าเรากระทำแล้วประกอบอยู่แล้วมันจะไปไหนมันไม่ได้มันต้องได้แต่ต้องทำสิ่งนั้นสม่ำเสมออย่าจับจับจดจดจับอันใดก็ให้มันมั่นคง เดี๋ยวก็จับใส่นั่นเดี๋ยวจับใส่นี่เรื่องของเรื่องบางคนเอาฟังมากไปอ่านมากไปรู้มากไปว่ารู้มากเลยยากนานไม่เอาอันใดหนึ่งให้มันแน่นอนมั่นคงลงไปมันก็เลยไม่เกิดนี่เรียกว่าเราพิจารณาพิจารณาตัวเองขู่ตัวเองเพื่อให้มันปฏิบัติเพื่อให้มันตั้งอยู่ในศีลสังวรอินทรีย์สังวรแล้วก็เตือนข้างหน้าด้วยถ้าวางบัพประมาทอยู่นี้สติสมาธิปัญญาไม่มีนรกนะไปตกนรกหรือไม่ใช่นั้นเป็นสัตว์เลี้ยงฉันเป็นวัวเป็นควายนะเพราะเรากินข้าวของชาวบ้านได้ปัจจัยสี่จากชาวบ้านเขาบูชาว่าเรามีศีลมีกิริยานธรรมแต่ว่าใจของเรามันไม่มีสักอย่างนึงอย่างนี้เดี๋ยวเราเตือนเราคู่เข็นเราให้มันขยันให้มันกระทำแต่ผู้ใดเพียรพยายามรักษาเพียรประพฤติปฏิบัติอย่างนี้ก็เรียกว่าญาติโยมที่เขาให้เขาบูชานั้นมันก็เป็นบุญเป็นกุศลเพราะเราตั้งใจปฏิบัติดีแต่ก็ชื่อว่าได้ผลยังน้อยอยู่เพราะเรามีแต่รักษาศีลเจริญสมาธิภาวนาแต่มันยังไม่เป็นก็เรียกว่าเขาพอได้ผลได้อยู่บ้างเปรียบเหมือนนาที่มันไม่เคยจะดีเท่าใดนักเขาหว่านพืชผลลงไปมันก็เกิดขึ้นมาหลงตองแตงบอกว่าเดี๋ยวเข้าบริบูรณ์นาโคกนาแพะข้าวเลยบัวงามเหมือนที่รุ่งที่มีปุ๋ยดีผู้ที่สามารถสร้างสติสมาธิปัญญาให้เกิดขึ้นแล้วนะมันเป็นเหมือนเนื้อนาที่ดีเดี๋ยวก็พระสงฆ์นะเป็นนาบุญของชาวโลก นี่คือเราขู่เข็นเราให้เราขยันทีนั้นเมื่อสมัยใดใจของเราชักจะหงอยเหงาเศร้าโศกซึมซึมมันก็ว่ามีไม่มีหมู่มีเพื่อนมีคณะใจก็เราเศร้าสายไหมนั้นเราเอาคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นเครื่องคุ้มครองธรรมใจเศร้าง้อยเงาก็มาให้นึกบูชาพุทธพระธรรมพระสงฆ์ขึ้นมาในใจข้าพเจ้าเอาพระพุทธเป็นที่พึ่งเอาพระธรรมเป็นที่พึ่งเอาพระสงฆ์เป็นที่พึ่งแล้วก็น้อมใจเข้ามาภาวนาพุทโธธัมโมสังโฆซะก่อนพุทโธธัมโมสังโฆหรือว่าเรานึกเอาไตรสรณคมที่เราใช้คือเราบวชเบื้องต้นเราก็เข้าถึงนั่นก่อนพุทธังสรณกัจฉามิธัมมังสรณกัจฉามิสังฆังสรณกัจฉามิทุติตาติเอา3อย่างแล้วก็มารวมในใจว่าพุทโธธัมโมสังโฆประคองกายกับพุทโธพุทโธก็จะเป็นเหตุให้ใจสงบก็จะมีความชื่นบานขึ้นมาใจของเราไม่เศร้าหรอกถ้ามันรู้สึกว่าเศร้าประคองเข้ามานึกพุทโธอันนี้ที่ว่ามาทั้งหมดนี้เป็นนำมาเตือนใจพวกเรา ทางคฤหัสถ์ระบันบัณฑิตนะแต่ละคนละคนนะให้พิจารณาถึงตัวเองว่าแต่ละคนละคนเกิดมาแล้วปัจจุบันเราอายุมาถึงแค่นี้แล้วนับไปอีกไม่เกิน100ปีหรือบุคคลผู้จะเกิดในวันนี้ก็นับไปไม่เกิน100ปีเช่นเดียวกันไม่มีเหลือนี่ถ้าผู้ใดมาประมาทอยู่มองจะไม่ได้จะไม่ถึง สาระธรรมที่พระพุทธเจ้าวางไว้ก็คือศีลสมาธิปัญญานั่นเองไม่ใช่อื่นไกลนอกจากนั้นไม่ใช่สาระธรรมถ้าว่าสามารถสร้างสติสมาธิปัญญาให้เกิดขึ้นนั่นน่ะคุณธรรมที่จะฟอกจิตของเราให้ขาวสะอาดได้ฉะนั้นตอนนี้ไปก็จะว่าวิธีปฏิบัติสำหรับกำหนดกายใจของเราเป็นแนวตามหลักที่หลวงปู่ให้ไว้คือหลวงปู่นั้นให้อานาปาให้กำหนดลมหายใจเข้าออกนี่มันเป็นกรรมฐานที่มันมีอยู่ทุกคนไม่ต้องไปหาที่อื่นแต่กรรมฐานคืออานาปาเนี่ยนะถ้าไม่ตั้งสติให้จริงจังแล้วนั่นนะมันก่อมนอนพอกำหนดไปกำหนดมันก็ง่วงนอนง่วงเหงาหอนอนไปหมดแล้วเพราะมันเป็นเหตุให้ก่อมประสาทบางคนนั่นนะใช้ความคิดบางแบบพอมันกำหนดลมพัดแต่นะหลับไปเลยฉะนั้นในขณะที่เราจะตั้งใจไว้อารมณ์กรรมฐานคือลมหายใจออกต้องเอาพุทโธเข้าไปด้วยครั้งแรกอะกำหนดลมให้มันยาวๆหน่อยหนึ่งคือเพื่อให้มันตื่นตัวเวลาเรานั่งอะไรดีๆแล้วก็เตรียมตัวให้ดีๆดูคอดูอะไรต่างๆอย่าให้มันก้มอย่าให้มันเงยอย่าให้มันแงนเกินไปทำพอดีต่อจากนั้นก็สูบลมเข้าไปว่าโอ้เอาวันสุดเลยให้มันยาวไปคือประคองใจได้แต่ว่าดึงใจของเราเข้ามาหายใจเข้าไปว่าโอ้ปล่อยออกมาช้าๆโทคือให้มันกำหนดให้มันทันถ้าไปหายใจว่าพูดโทรกระดมันตามไม่ทันคือสติของเราประคองไม่ทันต้องทำช้าๆหน่อยหนึ่งหายใจพูดปล่อยมาโทรพูดโทรพูดโทรพูดโทรให้มันสุดเข้าถึงปอดต่อจากนั้นทีนี้หาวิธีตั้งจุดทีนี้ ปกติท่านให้ตั้งไว้ในสองจุดคือจุดที่หนึ่งปลายจมูกจุดที่สองคือทรงอกเราก็ต้องลองดูว่าจุดไหนเป็นที่ตั้งจิตของเราได้ดีแต่เมื่อถ้าตั้งไว้ในจุดบางทีเราตั้งไว้ที่ปลายจมูกบางคนนะสูบเข้าไปโพสโทก็รู้อยู่ที่ปลายจมูกทีนี้บางคนนะพอใจมันสงบมันตกมันว่ามันหวามเพราะว่าที่ใจของเราจะลงสู่ฐานมันก็ต้องลงไปลุ่มมันต้องตกปุ๊บลงไปก็สะดุ้งถ้าผู้ใดเป็นอาการอย่างนั้นฐานนั้นใช้ไม่ได้คือฐานที่ปลายจมูกแค่ไม่ได้ต้องเอาไปฐานลุ่มหายใจเข้าไปมันกระทบสุดที่ไหนให้รู้สึกโดยปกติก็คือท้องที่ท้องหายใจปล่อยโพดก็รู้สึกตรงนั้นปล่อยมาโทรครั้งแรกเลยนะเดินลมดีๆก่อนยังไม่ตั้งที่ไหนล่ะสูบเข้าไปก็โพดก็ปล่อยมาโทรสูบเข้าไปโพดก็ปล่อยมาโทรอย่างนั้นแต่เมื่อเราทำใจให้ดีมันคล่องแค่ดีคราวนี้เราก็ตั้งจุดจะตั้งจุดไว้ที่ปลายจมูกก็พยายามประคองใจนะลงเข้ากระลุลงออกกระลุเด่นไม่ต้องโทรลงเข้ากระลุลงออกกระลุรู้อยู่ที่ปลายจมูกนะ จนกว่าลมนั้นจะละเอียดอ่อนลงบางคนนั้นพยายามประคองอย่างนี้จังก็วูบลงสู่ความสงบลืมลมไปเลยดีถ้าเราไม่สามารถทำได้อย่างนั้นก็ให้มาตั้งสงบรู้ลมเข้าออกหยุดที่สงบนี้ลมเข้าก็รู้อยู่ตรงนั้นลมออกก็รู้อยู่ตรงนั้นเราไม่ได้สูบครั้งแรกสูบแต่เวลาเราจะตั้งจิตต้องประคองความรู้สึกจดจ่อในจุดนั้นประคองไว้ตรงนั้นจนกว่าลมจะปรากฏขึ้นมาเราไม่ได้สูบด้วยลมมันปรากฏเข้าออกครับแล้วก็พยายามสังเกตตรงนั้นดีนะสังเกตลมเข้าก็รู้ลมออกก็รู้เราไม่ได้ตามเราไม่ได้สูบนั่นเราเป็นที่ยึดเหนี่ยวทำสติให้มั่นคงตรงนั้นเราทำให้มากตรงจุดนั้นจนกว่าใจของเรานะมันจะมั่นลงไปถ้านายังรู้ครั้งแรกก็รู้ลมเข้าออกเข้าอย่าก่อนทีนี้ถ้าใจจะสงบล่ะลมนั้นมันจะดับไปใจก็ลงสู่ฐานครั้งแรกมันอยู่ข้างบนนี่เราประคองความรู้สึกมาไว้ที่ลมหายที่ทรงอกหรือที่ลิ้นปี่เนี่ยมันจะรู้อยู่ตรงนั้นรู้สึกชุ่มอยู่ตรงนั้น ข้าออกเข้าออกเข้าออกเข้าออกเราไม่ได้พุทโธแล้วทีนี้ลมเข้าก็รู้ลมออกก็รู้รู้จุดเดียวนั่นอย่าไปให้รู้ที่อื่นถ้ารู้ที่อื่นไม่ได้นี่แหละการเป็นการฝึกเรียกว่าฝึกสติตรงนี้คือความรู้สึกตัวสติมีหน้าที่ประคองรักษาดูว่ามั่นอยู่ตรงนั้นแต่นี่เป็นฐานบนเป็นฐานของอุปจารสมาธิมันจะมีความชุ่มชื่นดูนั้นแต่ทีนี้ถ้ามันจะลงฐานอันลึกอีกหมายความว่าเราดูลมเข้าลมออกลมเข้าลมมันจะดับฟุ๊บใจทุกข์วาบลงไปเลยไปถึงฐานลมเรียกว่าอัปปนาสมาธิในฐานนั้นฐานนั้นเรียกอัปปนาสมาธิเป็นฐานที่ใจมั่นคงไม่หวั่นไหวแล้วทีนี้ในจุดเดียวจะมีอุเบกขาแน่วมีความรู้สึกเฉยนั่นแหละอัปปนาสมาธิไม่มีความรู้สึกทางตาหูจมูกลิ้นกายแต่ว่าจะมีความรู้สึกแน่วกูอยู่ในจุดดวงรู้ข้างในเฉพาะอันนั้นเรียกว่าอัปปนาสมาธิหรือจะว่าจิตตกลงสู่ภวังค์ก็ได้ทีนี้บางคนก็ลงไปได้นานบางคนก็ ลงไปชั่วขณะนั้นก็ถอนขึ้นมาทีนี้เราก็ต้องสังเกตเราจำไว้ถ้ามันได้มันเป็นอย่างนั้นจำวิธีไว้คราวหน้าที่เราจะต้องทำจะกำหนดลมแบบไหนเข้าไปอย่างใดจิตมันจึงลงไปอย่างนั้นเข้าถึงอย่างนั้นเราก็สังเกตแล้วก็เพียรทำอย่างเก่าให้มันเข้าถึงทีนี้ว่าถึงตอนที่มันเข้าถึงแล้วทีนี้หมายถึงหัวใจนะมันเข้าถึงถึงอัปปนาแต่ถ้าเราไม่กำหนดลมอย่างนี้มันไม่ถึงนะใจไม่เข้าถึงอัปปนาหรอกเป็นแต่แค่ปัจจาระถ้าว่ากรรมฐานอย่างอื่นนะอย่างว่ากรรมฐานกรรมฐานว่าพุทโธพุทโธมันไม่ลงถึงอ่ะมันจะมีความชุ่มชื้นมีที่ตั้งอยู่ตรงนั้นแล้วก็ไม่สามารถดับความรู้สึกทางกายทางตาหูจมูกลิ้นกายได้แต่ถ้าอัปปนาสมาธิมันสามารถดับความรู้สึกทางตาหูจมูกลิ้นกายได้มันก็นอนหลับไม่แปลกอะไรกับนอนหลับมันแปลกอยู่จะนี่คือว่านอนหลับนั้นมันลืมใจลืมกายลืมใจแต่ใจเข้าสู่อัปปนาสมาธินั้นมันวางความรู้สึกทางตาของจมูกลิ้นกายแต่มันไปรู้ใจเฉพาะที่รู้อยู่ที่ใจเฉพาะเองเลยใจไม่ได้หลับมีรู้อยู่ทีนี้เมื่อมันเข้าไปอย่างนั้นแล้วเราใช้ความสังเกตมันเข้าถึงอย่างนั้นแล้วจิตมันก็ถอดขึ้นมาพอถอดขึ้นมานั่นน่ะให้ประคองใจเข้าสู่ฐานขบวนคือฐานที่ตั้งที่เป็นฐานปัจจานะเอาทรงนี้ไปทำประคองความรู้สึกเข้าไปจุดตั้งตรงนั้นเมื่อประคองใจเข้าถึงแนบจุดที่ตั้งอันนี้นะต่อนั้นก็เพียรพยายามดูใจเนี่ยดูใจตรงจุดนั้นนะนั่นแหละเป็นฐานที่จะให้เกิดวิปัสสนาญาณตรงนั้นหมายความว่าเพียรพยายามดูเฉพาะจิตมันมีความชุ่มชื้นเราก็พยายามดูใจตรงนั้นนะดูทั้งใจดูทั้งที่ตั้งนั้นด้วยประคองใจนะไว้ที่ตั้งอย่าให้มันตกไปลุ่มถ้ามันลงวุบไปลุ่มอีกมันไม่มีปัญญานะมันไม่มีความคิดแล้วมันไม่คิดแล้วเพราะอัปปนาสมาธิไม่มีความคิดถ้าหากว่าเราไม่ประคองเข้าฐานเข้าสู่ฐานหรือบางคนประคองเข้าฐานไม่ได้ถ้ามันถอนขึ้นมาพับให้กำหนดรู้ลมรู้ลมตรงที่เราตั้งไว้ตั้งแรกนะที่หายใจที่ลิ้นปี่ดูลมตรงนั้นคราวนี้ดูลมก็สังเกตลมนะทีนี้สังเกตดูทั้งลมดูทั้งใจไปเรื่อยๆหรือว่าดูเฉพาะใจโดยเฉพาะนะเพ่งเพียรดูปีใจของเรานะนั้นเป็นทางจะให้เกิดวิปัสสนาญาณตรงนั้นเมื่อวิปัสสนาญาณมันเกิดขึ้นนะไม่ใช่ความคิดนะมันเกิดรู้เกิดเห็นขึ้นมาในจิตดวงจิตต้องรู้ตัวเองนั่นนะอันนี้ว่าถึงวิธีปฏิบัติมันเป็นไปเข้าถึงถ้าพุทธเถรพยายามทำอย่างนี้ย่อมถึงแน่นอนแต่ว่าสักว่าทำแล้วไม่ได้ การทำแต่ละอย่างนั้นต้องใช้ความสังเกตใช้ปัญญาประกอบกันไปให้มันเข้าสู่ฐานดังที่ว่าคือฐานบนฐานลมฐานบนก็คือเราประคองความรู้สึกว่าที่ลมหายใจเข้าออกอยู่ตรงนั้นตรงจุดนั้นจนกว่าลมนั้นมันจะดับลงไปแล้วมันก็จิตใจมันจะเข้าสู่อัปปนาสมาธิแต่ถ้าหากว่าเราประคองใจไว้ในฐานบนเนี่ยที่ลมกระทบนั้นมันจะรู้สึกชุ่มชื่นลมละเอียดอ่อนชุ่มชื่นท ถ้าเราเพลินในอันนั้นใจก็ไม่ลงอีกเหมือนกันนั่นหน่อยก็จะเป็นต้องสังเกตว่าความชุ่มชื่นนั้นต่างๆเราก็กำหนดตรงรู้ได้ให้มากขึ้นใจมันก็จะลงสุดท้ายอันนี้เป็นวิธีภาวนาเพื่อจะให้ใจของเราเข้าสู่ความสงบด้วยอนาปาทีนี้ถ้าวิธีอื่นก็ว่าเอาพุทโธถ้าเอาพุทโธเราก็น้อมความรู้สึกของเราเข้ามาจุดที่ตั้งเอาทรงอกนี้เป็นที่หมายเราก็นึกพุทโธพุทโธพุทโธดูว่าเป็นคำภาวนาที่สั้นที่ทำง่ายกว่าทุกอย่างแต่ในการว่าพุทโธนั้นเราก็ใช้ปัญญาประกอบไปในนั้นด้วยเราจะสักว่าสักแต่ว่าอย่างเดียวต้องใช้ปัญญาพร้อมกันไปคือนึกพุทโธให้ถือว่าผู้หนึ่งว่าพุทโธนึกว่าพุทโธพุทโธแล้วก็ดูจุดที่มันว่าพุทโธนั้นให้ได้คือเราเอาใจเป็นผู้ว่าอาการที่ว่าพุทโธเรียกว่าวิตกหรือความตึกขึ้นมาเราก็เอาใจนั้นหลับตึกขึ้นมางั้นเราว่าพุทโธพุทโธอยู่ในจุดใดก็ให้ความเอารวมความรู้สึกของเราเข้าสู่จุดที่ว่าพุทโธนั้นให้ได้ก็เพียรพยายามว่าพุทโธพุทโธพุทโธนึกว่าพุทโธไปเรื่อยๆให้จิตของเราน่ะเข้าสู่จุดที่ว่าพุทโธนั้นไปเรื่อยเมื่อนานพอสมควรอาจจะลำพัดเราก็หยุดรักษาแต่ความรู้สึกอย่างเดียวไว้ก่อนให้มันนิ่งแล้วก็ว่าอีกต่อไปเอามันจนนิ่งเอาจนมั่นเหมือนกับเราเอาไม้ค้อนตีหลักซัดมันลงไปซัดมันลงไปให้มันแน่นนะเมื่อเราเพียงพยายามจับจุดอย่างนั้นนานเท่าไหร่มันก็ไม่อยากว่าพุทโธแล้วแต่มันก็มีจะรู้นั่นแหละคือตัวพุทโธทีนี้คือธาตุรู้ล่ะคือใจอะไรทีนี้ใจมันจะรู้ในจุดมันก็จะมีความชุ่มชื่นเบิกบานทีเดียวอย่างนี้เรียกว่าเป็นอุปจารสมาธิอุปจารสมาธินั้นมีปิติสุขเป็นเครื่องหมายเป็นเครื่องอยู่มันจะเกิดขึ้นในฐานนั่นนะเกิดขึ้นตรงที่เราประคองใจเมื่อเราได้อย่างนี้เราก็ประคองใจเข้าสู่ฐานนั้นบ่อยๆก็จำไว้ดีนะแล้วก็ฝึกหัดให้ทำให้ชำนาญนั่นเอาจนกว่าเราไม่นึกพุทโธประคองใจเข้าสู่ฐานนั้นพับใจก็ชุ่มขึ้นมาแล้วเมื่อใดก็จึงว่าได้ฐานพุทโธแล้วทีเดียวแต่เพื่อมันไม่เป็นอย่างนั้นเราก็เพียรพยายามจะนึกพุทโธเรื่อยๆทุกอิริยาบถเพียรพยายามนึกบ่อยๆแต่เราต้องประคองเข้าสู่ฐานที่จุดที่ตั้งนั้นอย่าให้มันลอยในพุทโธพุทโธจนได้ฐานได้ที่ตั้งอย่างนั้นแล้วคราวนี้เราจะใช้กรรมฐานอื่นต่ออีกแล้วก็ต้องเพ่งอยู่ในจุดนั้นถ้ามันได้เด็ดเนี่ยหมายความว่าเมื่อมีความชุ่มชื่นอยู่ในจุดพยายามดูเนี่ยพยายามเพ่งดูตรงที่มันชุ่มชื่นอยู่นั่นนะเราก็บอกว่านั่นเวทนาเราสังเกตดูอาการต่างๆที่มันอยู่ในนั้นวิปัสสนาญาณก็จะเกิดขึ้นที่นั่นเหมือนกันนี่ไอ้ผู้ที่ภาวนาแล้วถ้าหากว่าอย่างที่ว่าเมื่อกี้เอาถ้าเป็นอัปปนาบทพุทโธพุทโธในใจสงบเมื่อใดก็ไปเฉลยความสุขนั่นอยู่อย่างนั้นเมื่อใดก็เข้าพุทโธแล้วก็สบายอยู่นะก็ได้แค่นั้นที่เป็นอย่างนี้มันเอาผมนี่เป็นตัวอย่างผมนักภาวนาพุทโธตั้งแต่สมัยเป็นเองพอเข้าถึงพุทโธพุทโธกระจายก็เป็นรู้เฉยมันเข้าถึงเฉยเหมือนกันไม่จะประชุบชื่นอย่างเดียวจะเอาแค่นั้นอยู่ดังอย่างนั้นมาเยอะแยะไปจนในตั้งมาเรียนนักเรียนนักศึกษาไปหาภาวนาไปตายมาจิตมันถอนออกสมาธิเสื่อมไปแล้วสร้างขึ้นมาใหม่นี่มันจะมีปัญญาขึ้นมาทีหลังที่เป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าไม่รู้จักวิธีที่จะสร้างปัญญาเมื่อใจได้รับความสงบแล้วแทนที่จะสร้างปัญญาให้แก่ตัวเองก็ไปเอาเพียงแต่ว่ารู้เฉยไปอยู่กับเวทนาอย่างนั้นแม้จะเป็นอัปปนาบางคนเป็นอัปปนาสมาธิเข้าไปถึงรู้เฉยนั้นยิ่งไปใหญ่พอให้เข้านั่งสมาธิพักเท่านั้นเอานั่งเป็นวันเป็นคืนได้เลยนั่งแต่หัวค่ำพบถึงสว่างพักตะกี้นั่นใจมันเข้าถึงปัญญาสมาธิเป็นอุเบกขาใช่เลยแต่แทนที่จะละอาสวะกิเลสแต่มันละไม่ได้เป็นเพียงว่าอยู่ด้วยสมาธิเท่านั้นก็ไปอยู่แค่นั้นนะไม่รู้จักวิธีแต่เมื่อใจมันเข้าถึงเฉยอย่างนั้นแล้วก็เปลี่ยนพยายามที่จะดูเฉยได้ให้ได้เพ่งดูนะแล้วกับในหลักคนว่าให้ถอนออกมาขยับขึ้นมาโดยรู้ลมหายใจออกถอนขึ้นมาแล้วก็เปลี่ยนพยายามดูลม หรือถ้าหากว่าในขณะที่ใจของเราเข้าถึงความเฉยถ้าเราเพ่งดูมันสามารถใช้ปัญญาอยู่ได้แล้วก็ใช้อย่างนั้นเลยไม่ต้องไปถอนเพราะบางคนนะมันดับไม่จริงๆมันไม่อยากจะคิดแบบกระปรุงจะแต่งอะไรทั้งนั้นน่ะอยากจะอยู่นั่นน่ะดังนั้นท่านจึงเอาหลักให้เพ่งดูความรู้เฉยนะให้เพ่งดูหมายถึงเอาใจดูอาการนั้นๆอย่าให้ใจนอนที่มันไม่มีปัญญาก็เพราะใจมันนอนพอได้เฉยแล้วก็นอนอยู่อย่างนั้นนะไม่ได้เพ่งดูเวทนาไม่เพ่งดูใจตัวเองมันก็เลยไม่ให้ปัญญามันก็เลยไม่เกิดอันนี้ฐานลงอันฐานบนก็เหมือนกันเมื่อเราได้สามารถทำใจชุ่มชื่นเบิกบานขึ้นมาได้แล้วพยายามดูไอ้ความชุ่มชื่นเบิกบานใครมันชุ่มชื่นใครมันสบายตัวไหนไม่สบายเราพยายามดูอยู่ก็เป็นเหตุให้เป็นทางให้เกิดปัญญาให้ทางให้เกิดปัญญาเนี่ยมันเกิดของใครของมันมันเกิดขึ้นเองมีเองเป็นเองไม่ใช่เป็นวิธีการอย่างอื่นหรอกแต่ว่าวิธีปฏิบัติเพื่อจะให้ใจเข้าสู่สมาธินี่แหละมันเป็นเบื้องต้นแต่ละคนละคนสามารถทำให้เกิดทันมีขึ้นได้ไม่ใช่มันสามารถทำให้ได้ขอแต่ว่าใช้ความเพียรความสมาธิทำให้สม่ำเสมอกันแล้วกันเราไม่ปล่อยเวลาเรานั่งสมาธิภาวนาเราก็ทำเฉพาะถึงว่ามีโอกาสเวลาแล้วเอาเข้าสมาธิขัดสมาธิกำหนดลมหายใจพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธวางพุทโธแล้วก็ดูลมหายใจเข้าออกเข้าออกเข้าออกมันก็จะละเอียดอ่อนไปตามลำดับของมันเองมันไปตามขั้นตอนของมันในลมนั่นเพียงว่าหายใจเขาก็รู้แต่ต้องมีสติตั้งตับให้ดีลมเข้าก็รู้ลมออกก็รู้ทีนี้เมื่อเราไปจดจ่อในฐานก็รู้ทั้งฐานนั้นด้วยรู้ทั้งลมด้วยใจก็จะดำเนินไปตามขั้นตอนของมันตลอดไม่ใช่ว่าบางคนพอเอากำหนดลมพอบอกเอาคอคือเปื่อยก็แล้วง่วงนอนจะได้แล้วไม่ระวังทีนี้มีท่าครอบงับมันก็ไม่ไปถึงไหนทำวันไหนก็ได้แค่นั้นหรอกถ้าจะให้ใช้ไอ้บทที่ท่านนั่งภาวนากำหนดลมนั่งมันง่วงนอนก็ไม่เอาเดินหรือเอายืนแล้วแต่ไอ้บทไหนที่มันจะมาง่วงนอนถ้าเราเพียรพยายามเอาใจใส่อยู่ทำนี่คือภาคปฏิบัติทีนี้ภาคทั่วไปเนี่ย ให้พากันสำรวมใจสำรวมใจทำไงเราต้องประคองใจเข้าสู่จุดรู้อยู่ที่จุดที่ตลอดประคองเข้าหาจุดที่ตลอดคือจุดที่สงบเราเป็นที่หมายถ้าหากว่ามันจับจุดไม่ได้ก็เลิกพุทโธพุทโธพุทโธขึ้นมาหรือว่าสูบลมหายใจพุทโธพุทโธจนกว่าจะสามารถจับจุดนั้นได้จับจุดไหนต่อนั้นแต่ก็ให้รู้จุดนั้นน่ะเราจะทำจะพูดอะไรแม้จะอยู่ในจุดนั้นมันก็ไม่ขัดข้องบางทีไปทำไปพูดอะไรต่างก็ทำไปพูดไปแล้วเราก็ประคองใจเข้าสู่ฐานนั้นบ่อยๆเรียกว่ารักษาใจเป็นวิธีรักษาใจแต่ถ้าจะรักษาใจธรรมดาธรรมดามันทำไม่ได้ถ้าไม่มีฐานถ้าไม่ประคองใจเข้าสู่ฐานของตัวเองฉะนั้นเราทุกคนนั่นนะต้องพากันเพียรพยายามรักษาตัวเองเพียรพยายามจะเพื่อปฏิบัติเราจะไปคิดว่าเรามันไม่มีวาสนาบารมีเราจะไปคิดอย่างนั้นถ้าเราไม่มีวาสนาบารมีเราไม่พบพุทธศาสนาไม่พบครูบาอาจารย์ที่พันปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทั้งนี้พวกเราได้พบพุทธศาสนาแล้วครบทางประพฤติปฏิบัติแล้วแต่ยังแต่พวกเรานะไม่เพียรพยายามเท่านั้นนะการกระทำครั้งแรกคือเรียกว่าเราอบรมอินทรีย์แล้วก็บ่มอินทรีย์5คือศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญานะ5อย่างนั่นแหละถ้ามันบริบูรณ์สม่ำเสมอกันแล้วเมื่อใดมรรคผลก็เกิดกันในจิตเมื่อนั้นคือมันพร้อมมูลบริบูรณ์กันเองแล้วเราไม่ต้องไปนับปัจขณานิสัทธากำลังบริบูรณ์อะไรอย่างไม่ต้องไปว่ามันละทำไปเรื่อยๆกันแล้วกันเมื่อมันพร้อมมูลมันก็ผสมกันเข้าไปเองแต่ข้อแรกคือศรัทธานะเราต้องปลูกไม่ปลูกมันไม่ได้ปลูกศรัทธาภาษาศรัทธาคือความเชื่อนั่นเองว่าเราปฏิบัติอยู่เราทำอยู่มันจะไปที่ไหนมันจะไม่ได้ภาษาถ้าให้เกิดความยินดีเกิดความพอใจจะเกิดความยินดีพอใจต้องนึกถึงอานิสงส์ที่จะพึงได้ถ้าเราสามารถสร้างสติสมาธิปัญญานั่นหลักทางที่จะนำพวกเราให้พ้นจากทุกข์ยากไม่ต้องมาเกิดแก่เจ็บตายอยู่แล้วไม่ต้องกลัวเลยนรกเปรตอสุรกายถ้าไม่ได้อย่างนี้นั่นนรกเปรตอสุรกายนะไม่แน่นอนนะ ถ้ามาเกิดเป็นมนุษย์อีกก็ดีแต่แม้มันไม่แน่สิถ้าใจไม่แน่มันเกิดไม่แน่หรอกก่อนจะตายนึกตัวถึงตัวเองได้ก็ดีไปถ้าไม่นึกถึงกายถึงใจตัวเองก็ลืมดันไปตกนรกเขาให้มีภิกษุสองรูปสามารถบำเพ็ญฌานสมาบัติได้เจ้าหญิงสากยะเป็นผู้ปฏิบัติบำรุงท่านสร้างวัดขึ้นแล้วก็มีภิกษุสองรูปอยู่ในเราบาสิกาเจ้าหญิงนั้นก็ไปรักษาศีลบวชถึงวันพักก็ไปรักษาศีลบวชถวายอาหารบิณฑบาตแก่ภิกษุสองรูปนั้นท่านก็บำเพ็ญภาวนาได้แค่ฌานสมาบัติยังไม่ได้มรรคผลคราวนี้เจ้าหญิงนั้นก็ตายตายแล้วก็ไปเกิดสวรรค์ชั้นดาวดึงเป็นผู้ชายไม่เป็นผู้หญิงเรียกว่าอินทโคปกะเทพบุตรทีนี้ภิกษุสองรูปนั้นตายทั้งสองรูปนั้นไปประมาทยังไงเหมือนนึกถึงฉันแทนที่จะนึกถึงฌานตัวเองได้กลับลืมว่ากรรมฐานเรื่องกรรมฐานในคงจะเป็นทุกขเวทนามาครอบงำมากไปมันเพราะว่าบางท่านบางองค์ที่ได้ชาติสมบัติบางองค์เกิดโรคภัยไข้เจ็บเลยเข้าฌานไม่ได้ต้องรักษาโรคภัยไข้เจ็บให้หายแล้วถึงสามารถบำเพ็ญฌานให้เกิดขึ้นได้ทั้งสององค์นั้นก็คงจะประมาทเหมือนกันก่อนจะตายเลยนึกถึงฌานไม่ได้ก็ไปเกิดสวรรค์เหมือนกันแต่ว่าไปเกิดสวรรค์ชั้นจาตุต่ำกว่าชั้นดาวดึงไปเกิดในเป็นเทวดาขนทัพคำว่าขนทัพก็หมายถึงเทวดานักฟ้อนนักดนตรีแหนแห่พอเท้าสกัดเทวราชเท้าสกัดเทวราชในชั้นสวรรค์ชั้นดาวดึงปกครองสวรรค์สองชั้นคือชั้นดาวดึงกับชั้นจตุมหาราชขณะที่เท้าสกัดพร้อมเทพธิดาทั้งหลายมาลงมาท่านจาตุมพวกคนทัพเทพบุตรทั้งหลายก็พากันไปเห็นแห่ไปเรียกว่าไปต้อนรับว่างั้นเถอะขณะนั้นอินทโกทักกะเทพบุตรก็มาพร้อมกับท้าวสักกะถือว่าเป็นลูกของท้าวสักกะเทวราชพอมาแล้วก็มาเห็นคนทัพคือภิกษุสองโลกได้ไปเกิดเป็นคนทัพอินทโกอินทกะเทพบุตรก็เลยทักท้วงอ้าวท่านไปประมาทมัวเมาที่ไหนกันเนี่ยท่านเป็นภิกษุในพุทธศาสนาบวชในพุทธศาสนาพระราตามาแล้วดันมาเกิดที่สวรรค์ชั้นต่ำๆกว่าข้าพเจ้าข้าพเจ้านี่เป็นเพียงหญิงรักษาศีลโบสถ์รับบำรุงกับท่านด้วยปัจจัยสี่เท่านั้นข้าพเจ้ายังสามารถมาสวรรค์ชั้นสูงกว่าท่านแล้วข้าพเจ้ายังเป็นเทพบุตรอีกด้วยคือเป็นผู้ชายไม่ได้เป็นผู้หญิงท่านไปประมาทมัวเมาอย่างไรเล่าองค์หนึ่งสามารถนึกถึงฌานที่ตัวเองเคยบำเพ็ญได้พอฌานเกิดขึ้นวับเดียวเท่านั้นนะก็เคลื่อนจากสวรรค์ชั้นจาตุมนั้นไปสวรรค์ชั้นพรหมนุ่นแต่ไม่ใช่ชั้นพรหม5นะในพรหม16ชั้นชั้นพรหม5มันชั้นของอนาคามีคืออวิหาอัตตปาสุตตาสุตสีนะเป็นชั้นของพระอนาคามี พรหมนั้นก็ว่า16ชั้น16ชั้นนี่มันเป็นชั้นที่โลกิยะอีก5ชั้นเป็นรวมแล้วล่ะพรหมนั้นมันมี20ชั้น21ถูกละ21คือชั้นสุทาวาส5แล้วก็ชั้นพรหมผู้ที่ได้ฌานสมาบัติฌาน4นั่นแหละพวกได้ฌาน4ก็ได้16ชั้น16กับ5ก็เป็น21อีกองค์หนึ่งเนี่ยเทพบุตรคนทัพอีกองหนึ่งไม่สามารถที่จะนึกถึงฌานตัวเองได้ก็เลยอยู่ชั้นเก่าจึงเป็นเหตุให้เทพบุตรเทพดาทั้งหลายเกิดสลดสังเวชใจแล้วก็เป็นสามารถเปลี่ยนสภาพได้เร็วด้วยผู้บำเพ็ญสมณธรรมอันนี้หมายถึงว่าภิกษุสองโลกนั้นไม่สามารถจะนึกถึงฌานสมาบัติได้แต่นั่นแหละถ้าผู้ใดมีนิสัยสั่งสมไว้แล้วเคยได้มีได้เป็นแม้จะลืมไปมันก็นึกขึ้นมาได้อย่างที่ว่านี่แต่ยังมีตัวอย่างอีกอันหนึ่งคือลูกศิษย์ของพระมหากัสสปะมาบวชอยู่กับท่านมันสาท่านนั้นสามารถบำเพ็ญฌานสมาบัติได้เลย แต่ว่ามันยังเป็นตุโลกิยะวันหนึ่งก็เข้าไปบิณฑบาตบ้านนายช่างทองไปเห็นลูกสาวช่างนกเกิดหลงรักชาในเสื่อม ชาในเสื่อมก็สึกออกไปลูกสาวช่างทองก็ดูจะเป็นลุงของพิสุงนั่นแหละคราวนี้ก็ไปอยู่บ้านเขาเคยไปเป็นพระคงจะสบายสิไปอยู่บ้านเขาเก่าชาวบ้านเขาให้ทำการทำก็ทำไม่เป็นเมื่อทำไม่เป็นเขาก็ไล่หนีเมื่อไล่หนีแล้วก็ไปคบค้าสมาคมกับคนผู้ดีเลยเป็นโจรน่ะเนาะเขาชวนไปปล้นสะเดาปล้นเขาเก่าถูกเจ้าหน้าที่จับได้นะพอจับได้แล้วก็พระราชาก็สั่งประหารชีวิตเขากำลังคุมที่จะกำลังคุมแห่ไปเขามัดมือไขว้หลังแล้วก็กระแทกเทียนไล่ตีตีคล้องร้องป่าก็พอดีพระมหากัสสปะท่านไปบิณฑบาตก็ไปเห็นเข้าพอไปเห็นเข้าก็เลยเออมันเป็นลูกศิษย์เรานี่วะจะให้สติวะซะหน่อยนึงก็ไปใกล้ๆบอกว่าขออนุญาตเจ้าหน้าที่ขอให้แก้เชือกให้มันย่อนๆสักหน่อยนะเราจะสอนมันพอขอญาติเจ้าหน้าที่นั้นก็เลยเตือนว่าเออเธอจงนึกถึงฌานที่เคยที่เธอเคยปฏิบัติสิเธอเคยบำเพ็ญฌานสมาบัติมาอย่างใดเคยกำหนดกับอารมณ์กรรมฐานอย่างใดให้นึกถึงอย่างนั้นในนั้นท่านก็ไปบอกว่ากำหนดกรรมฐานเนี่ยเพ่งดินเพ่งน้ำเพ่งลมเพ่งไฟเนี่ยท่านก็ไปบอกเพียงแต่ว่าเนอะว่าเออเธอนึกถึงฌานที่เธอเองเคยได้มาเถอะพอจะพระมหากัสสปะให้สติภาพอย่างนั้นเขาก็สามารถนึกถึงฌานภาพเกิดขึ้นมาได้ทันทีทีพอได้ฌานแล้วก็ไม่กลัวอะไรทีเขาก็แห่ไปก็ถึงเขาไปเหยาเสียบเหลานั่นเลยดีก็เหยาเสียบเหลานั่นให้นอนบนเหลาบนเหลาเหลาแหลมอ่ะก็นอนได้บอกสู้กลัวเลยพอแกได้ฌานสมาบัตินั้นพระพุทธเจ้ารู้ดิพระองค์ก็เป็นอุทานบอกว่าเธอต้องบำเพ็ญเพียรให้ได้มรรคผลนั่นก็สามารถกำหนดพินากรรมฐานสำเร็จเป็นพระอรหันต์ได้ฮอกไปไหว้พระพุทธเจ้านั้นอันนี้หมายถึงผู้ที่สามารถทำฌานสมาบัติให้ได้แล้วย่อมนึกถึงได้สำหรับพวกเราล่ะถ้าพวกเราเพียรพยายามทำสติสมาธิปัญญาแม้มันจะไม่ได้มรรคผลแต่ว่ามีสติสมาธิปัญญาพอประมาณพอเนี่ยเราก็จะสามารถนึกได้เป็นที่เบื้องตัวเองได้หลักการทั้งหลายนะถ้าเราไม่ทำไม่ประกอบไม่มีใครจะทำให้เราได้นี่เรานึกอย่างนี้เรียกว่านึกถึงอานิสงส์ที่เราจะพึงได้พึงถึงศรัทธามันก็เกิดทีนี้ศรัทธามันก็แน่วแน่เมื่อศรัทธาฉันทะเกิดขึ้นวิริยะความเพียรความพยายามที่จะทำที่จะประกอบมันก็มีทีนี้เพียรพยายามอะไรเพียรพยายามรักษาใจรักษากรรมฐานตัวเองนะเรียกว่าเพียรรักษาสติ รักษาสติก็คืออาการที่เราเพียรพยายามตั้งจิตไว้ในจุดเสมอตั้งใจพุทโธธัมโมสังโฆเสมอนั่นแหละนั่นแหละคือการรักษาสติเมื่อเพียรพยายามรักษาสติรักษาใจอยู่สมาธิก็ตั้งลงสมาธิก็เกิดขึ้นในใจเนี่ยเมื่อสมาธิมันเกิดขึ้นแล้วนะมันไม่รักษายากทีนะเพราะมันจมแล้วเนี่ยมันจมลงแล้วถ้าเปรียบง่ายๆมันก็มะพร้าวแห้งมะพร้าวห้าวเราไปดึงกดลงในน้ำมันก็ลงเหมือนกันแต่ว่าปล่อยแล้วมันจะมันโผล่ขึ้นมาเหมือนนั้นนี่มะพร้าวห้าวนั้นเราก็เจาะทางกลางมันกดลงไปมันก็จมน้ำเพื่อมันจมน้ำแล้วมันก็ไม่ผูกให้ใจของเราก็เหมือนกันเมื่อเราเพียรพยายามจะสร้างสติสมาธิเพียรพยายามครั้งแรกมันก็เป็นธรรมดาหมายก็ว่าเราทำมาเพียรบ้างเนี่ยมันก็ต้องลำบากมันก็ต้องไม่สบายท่านว่าการกระทำอย่างนั้นคือนั่นหลักการเผากิเลสเผาเพราะใจมันไม่อยากจะทำอะไรนั่นใจมันจะไปตามอารมณ์ที่เราจับมันมามัดไว้ในกรรมฐานโดยพุทโธหรือกำหนดลมอะไรมันก็ดิ้นใหญ่แต่อย่าไปกลัวเผามากเข้ามากมันก็เย็นเองเหมือนกับเหล็กเขาจะตีเขาจะไม่ต้องเผาให้มันร้อนเผาร้อนมากก็แดงมากก็ตีง่ายเหมือนกันตีก็โยนขึ้นบนทางค้อนเหล็กใส่เข้าไปตีเป็นฟ้าเป็นขวานได้ให้ใจของเราก็เหมือนถ้าเราไม่ตีเราไม่ทำมันไม่เผามันไม่ได้ความฉะนั้นทุกคนจงไปสำเนียกในการปฏิบัติก็จะเป็นบุญเป็นกุศลแก่ตัวเองวันนี้เราเทศเพื่อสรองศรัทธาของศรัทธาผู้ที่เขาให้เป็นเจ้าศรัทธาแล้วก็ไปให้เพื่อให้เป็นประโยชน์แก่หมู่แก่คณะแก่ ท่านทั้งหลายเพื่อจะนำไปประพฤติปฏิบัติเพื่อให้มันเกิดผลเกิดประโยชน์แก่ตัวเองเท่าที่กล่าวมาเห็นว่าสมควรเอวังก็มีเดชประการราชดี